Скъпи мои брати и сестри, за мен е чест да застана на този анвон, да застана пред лицата на моите брати и сестри, с които ще бъдем за вечността. Ще бъдем заедно в Божията слава, ще се покланяме по подобен начин, както тази вечер, но с нови гласове, с ново помазание, с нов дух, с нова сила, защото ще бъдем подобни на Господа. Бог да ни благослови и да ни държи в ръката си. Наистина съм щастлив да мога да бъда в Сливенската църква, една от първите 50-ни църкви в България. И не само това, но една църква, която е дала твърде много на Божието дело в нашата страна. От тази църква са излезнали именити за делото ни в страната, служители, проповедници, Божии мъже и жени, които са разпространявали истината, благовестието, които са служили в местни църкви и които са оставили една светла диря за благословение на много други, които идват след това. Сливенската църква в моето съзнание, в моето въображение, в моето усещане е църква, която е като едно дърво със здрав корен, много дълбоко посаден. Едно дърво, което е устоявало на много бури, много повратности на времето. Дърво, чието клони са били брулени от много урагани. И сигурно е имало и причупвани клони, сигурно е имало и наранявани, сигурно е имало останали белези, но църква, която е устояла. И моето пожелание и моето благословение към църквата в Сливен да продължи да бъде силна, да продължи да бъде устояваща, да продължи да бъде един светилник в този свят на мрак, на нечестие, на беззаконие, на моралност, на духовно падение. И колкото по-голям става мрака около нас в този свят, нека Сливенската църква да бъде по-силна. Нека светлината да се увеличава, истината, правдата да бъде проповядвана, да бъде вярвана, да бъде живяна на дело и Божията ръка на благословение да бъде над този град. Убеден съм, че Господ има още твърде много мъже и жени в този град, които трябва да чуят благовестието, да приемат истината, да приемат вечния живот. Така че зависи от всички нас, повярвалите в Господа, как ще се молим за своите близки, как ще ги благославяме, как ще ги издигаме пред Бога, как ще настояваме Божията ръка да бъде в техния живот, за да може и те да прогледнат. Така както Господ блесна със своята светлина пред нас, трансформира живота ни, новородини, записа имената ни в книгата на вечния живот, даде ни тази блаженна надежда да бъдем с Него във вечността. Искам да благодаря на брат Боян за поканата, която отправи към мен да бъда тази вечер тук на Вона, когато чу, че във връзка с това мероприятие, което се провежда тук в града, разбра, че ще бъда и още в понеделник ми звънна и каза, не може да не участваш в нашето богослужение. Аз участвах с хваление, с молитва, но явно той имаше предвид конкретно да споделя и Божието Слово. Така че благодаря и за Него, Неговото съработничество и съслужение в страната и неговата вярност и посвещение като заместник-председател в 50-ния съюз. Вярвам, че никой от нас не е вседостатъчен, но сглобени заедно, като части от един общ организъм, части от едно общо тяло, всеки един от нас с дарбата, служението, призванието, мъдростта, силата, средствата, можем да изпълним Божията воля и неговото дело, събрани заедно. Така че благодаря за брат Боян, за сестра Галя, за тяхното посвещение, тяхното служение в тази местна църква и молете се за тях, молете се за пастирското семейство. Това е една от добрите духовни инвестиции, които местната църква и вярващите в нея могат да направят. Предполагам, че някои от вас не познават и други ръководители на църкви, които са тук тази вечер в събранието. Искам само за една минута да поканя брат Мариан Нистров да се изправи, за да го видите. Той е ръководител на църквата, пастир в Златица, в град Златица. Също заедно с него е и брат Веско Велинов, който е пастир на църквата в Бухово. Двама мъже в нашия район около София, които наистина Господ е призовал, които Бог е обдарил с благодат, с сила и ги е помазал със своя дух, за да изпълнят Неговата воля. Така че заедно тази вечер, стоейки пред Бога, съм убеден, че Господ ще ни говори и ще ни разкрива своята воля. Ние повярвалите в Господа, християните, освен Христови последователи, сме наричани и вярващи. И знаем, че вярата е едно от най-силните, най-ценните средства, с които ние можем да се доближаваме до Бога, да устояваме, да Му служим, да изпълним Неговата воля. Понякога съм си задавал въпроса, Коя е голямата вяра, която да взема като пример и да я подражавам? Коя е вярата, която наистина би впечатлила Божието сърце? Коя е вярата, която Господ иска аз да имам, ти да имаш и в нашето лично общение и взаимоотношение с нея, ние да я проявяваме в нашия живот? Поне за два случая си спомням Божието Слово, които наистина Христос беше впечатлен от вярата на тези личности. Първи случай, за който си спомням е, всъщност и двата случая са на хора, които не са Авраамово по плод потомство, не са от Израел, не са еврейския народ. Единият случай, за който си спомням е за онази сирофиникиянка, която чувайки, че Исус беше дошъл близо до Финикия, отиде, застана пред него и настояваше за освобождение на нейната дъщеричка, която беше обсебена от нечист дух. И искаше освобождението си. И първоначално учениците отблъснаха, та дори като че ли и Христос, когато прочитаме случая, казва, аз не съм изпратен, освен до Израилевото потомство. Ти си езичничка. Дори индиректно е нарече кученце, да не кажем и по-другата, по-силна дума. И въпреки това тази жена не се отказа, но продължи да настоява и да иска освобождението на нейното дете. До онзи момент, в който Исус наистина изпълни прошението й, но беше впечатлен от нейната вяра. Нарече нейната вяра голяма вяра. Искам Господ да ни благослови тази вечер по начин като тази жена, за да впечатлим сърцето на Господа. Не с нашите средства, не с нашите физически мускули, не с нашето образование, не с някои наши други таланти, но да впечатлим Господа с голямата си вяра. Когато препрочитаме 11 глава посланието на евреите, там виждаме един албум с снимки на големи личности с силна вяра. Като започнем от Енох, преминавайки през Ной, през Авраам, през съдиите по-късно, докъдето автора на посланието към евреите говори, казва всичките големи личности. Не бяха безгрешни, но имаха силна вяра. И втория случай, за който си спомням в Евангелията, който наистина вяра впечатли сърцето на Христос, този случай е записан в Евангелието на Лука, 7 глава от 1 стих. И аз ще си позволя да го прочета, да си го припомним. Именно върху този случай искам да спрем за малко нашето внимание тази вечер. Лука, 7 глава от 1 стих. След като свърши всички свои речи към народа, които го слушаха, Исус влезна в Капернаум. А на някой си стотник, слугата, който му беше мил, беше болен на умиране. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и да изцери слугата му. А те дойдоха при Исус и го молеха настоятелно, като казваха, той заслужава да направиш това за него, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотника изпрати до него приятели да му кажат, Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезнеш под покрива ми. Затова не сметнах и себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт и имам подчинени на мене войници и казвам на един, иди, и той отива. И на друг, ела, и той идва. И на слугата си, направи това, и той го прави. Като чу това, Исус се обърна. Исус се почуди. Обърна се и каза на вървящите след него множество. Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Впечатляваме това, че Исус беше впечатлен от вярата на този човек. И отново, първият случай, който си припомнихме, не беше от Авраамовото потомство, сирофиникиянката. Вторият случай, който сега прочитаме в 7 глава Евангелието на Лука, също не е от Израел. Стотник, най-вероятно от римския легион, който по това време се е намирал в Палестина като част от голямата римска империя. И този човек, докато стои там с войниците си, със своя гарнизон, за да не се занимават с глупости и безсмислени дела, той ги мобилизира, отделя ти средства и построява синагогата в Капернаум. Знам, че тази година две групи от Сливенската църква ходиха до Израел. Предполагам, посетихте и Капернаум. Сигурно влезнахте в онази археологическа зона, където се предполага, че е била синагогата. Когато бях там, си задавах въпроса, дали е това синагогата, която онзи стотник, за който пише в 7 глава на Лука, е построил. 2000 години. Още стоят части от нея. Нещо, което той е положил като основи, издигнал като колони, преминало през много империи, през много повратности на времето, много войни, много сражения, земетресения, пожаряване. И въпреки това стои белег нещо, което този човек от преди 20 века е направил. Ако е същата синагога от Капернаум. Но дори да не е останал камък от това, което той е съградил, тук в Божието Слово ние виждаме нещо много по-ценно и по-значимо, отколкото едни археологически находки, едни камъни, които са съграждали, един дом за поклонение към Господа в древният Израел. Ние виждаме този човек с голяма вяра. Исус се почуди. Пожелавам ти да имаш тази вяра. И утре Господ да се почуди, да се впечатли от твоята вяра. А е възможно. Не е нещо, което е недостижимо за нас хората. Не е нещо, което е толкова далече от нас. Вижте, този човек имаше много ценни и значими качества в неговото сърце, които помогнаха той да достигне до онова ниво на вяра, с която да впечатли нашия Господ Исус Христос. На първо место виждаме този човек да прояви едно огромно състрадание, милост. Въпреки, че беше военен човек, не знам на какъв чин да го уравним към нашата армия днес, но човек, който управляваше 100 войника в гарнизона в Палестина, човек, който беше отговорен за тях, човек на честта, на пагона, на властта, на силата, но човек, който имаше милосърдие, човек, който проявяваше състрадание, човек, чието адютант се разболя и то толкова зле, че казва, беше почти близо до умиране, като че ли в нашето съзнание, вие тук в Сливен сте израснали около много военни, някога и сега още има, като че ли в нашето съзнание военният човек да бъде малко по-кръвосърдечен, малко по-безчувствен, малко по-студен във взаимоотношения. Но вижте го, този римски стотник. Слугата му боледува и той боледува с него. Единият физически, другият душевно. Има болка. Някой ще каже, толкова ли е важно състраданието, за да достигне до онази степен на вяра, която да впечатли Господа? Не казвам, че е единствения критер. Не казвам, че е единствения компонент за голямата вяра. Но състраданието те прави подобен на Господ Исус Христос. На много места в Словото, чудесата, които нашия Исус извърши, ги извърши именно подбудени от състрадание, от съчувствие, проява на милост към парализиран, към прокажен, към грешник, към отхвърлен, към самотен, към безнадежно, човек безнадежно състояние. Така че днес в този свят, който наистина като че ли всички са станали военни, според нашата представа, и липсва състрадание, липсва съчувствие. Искам да ти пожелая, като Божий последовател, запази Христовия характер в себе си. Една от тези черти, нека да бъде твоето съчувствие. Като че ли живеем вече в толкова много нужди около нас, във всяко едно отношение, и като че ли наистина всичко това ни кара да бъдем безчувствени. Като че ли това загробява нашата кожа, да не бъдем наранявани, но загробява и нашето сърце, да станем безчувствени. Тръгвайки да търсиме образа, модела на този стотник, който впечатли със своята вяра Исус Христос, тръгваме оттам. Слугата му боледува, той състрадава, не го отписва, не казва, друг ще си намеря. Достатъчно войници, достатъчно хора. Друг някой ще вземе неговата позиция? Не. Той изпрати някой от юдейските старейшини да отида, чувайки, че Исус е в Капернаум, да го помолят да дойде и да изцери слугата му. Изпраща юдейските старейшини. И те отиват, срещат се с Исус и вижте какво казват. Той заслужава да направиш това за него. Той заслужава. Той е добър човек. Той ни е построил синагогата. Той обича нашия народ. Той проявява милост, състрадание към своя слуга. Той заслужава. Така че, Господи Исусе, понеже Той заслужава, ние те молим да отидеш и да изцериш слугата му. Не знам как да го кажа, но има ли моменти в нашите взаимоотношения с Бога, когато ние препоръчваме нещо от себе си? Понеже сме направили нещо, понеже сме дали нещо на някого, понеже сме извършили онова, което Господ иска и го е казал в своето слово, и придобиваме някакво самочувствие на по-праведни от другите. Придобиваме едно съзнание на богоугодни и като че ли без да искаме понякога се прокрадва онази идея в молитвата: Господи, отговори ми, защото аз, дори да не го кажем на глас, но като че ли искаме да се изтъкнем. Искаме да се издигнем в съзнанието на нашия Господ. Искаме да бъдем благословени заради нещо, което сме направили. Знаем, че това е погрешна посока. Знаем, че това е подход неправилен. Знаем, че каквото и да извършим, няма да впечатлим Господа с нещо, което сме построили, нещо, което сме направили като милост или проявили като състрадание. Не това е, което впечатлява Господа. Така че юдейските старейшини отидоха при Исус и казаха: Той заслужава да направиш това. Исус тръгва. Всъщност си мисля, може би Той дойде в Капернаум именно заради този човек. Защото знаеше, че там има един човек с голяма вяра, дори ако трябва да кажа с точна вяра. Исус искаше да го извади като един диамант, заровен някъде измежду хората. Израелският народ, не очаквайки един езичник да има такава силна вяра, както онези хора в северо-запада горе към Финикия, не очакваха онази езичничка сирофиникянка да има голяма вяра. Исус отиде заради нея там, въпреки че първоначално каза: не съм изпратен до кученцата, до езичниците, изпратен съм до Авраамовото потомство. Исус идва в Капернаум, за да покаже на жителите на Капернаум: ако искате да бъдете угодни на Бога, не този, който е построил синагогата и не защото е построил, не този, който е направил някакво дарение и защото го е направил, но заради нещо друго, което ще го открие малко по-късно в образа на този стотник, временно присъствайки в Капернаум. Разбира се, че той имаше шанса да живее по времето, когато Бог беше на земята дошъл. Той имаше шанса да живее в страната, където Исус обитаваше в своето земно служение. Той имаше невероятния шанс, който ние нямаме, тъй като живеем 2000 години по-късно, да живеем в града, който Исус е посетил, да мине по улицата, на която живеем или работим, да се срещнем лично, физически с Исус. Споменах за ходенето в Израел. Когато отидем там, виждаме как някои вярващи изпадат в едни крайности и започват да се покланят на града, на предмета, на площа там, на която са стъпили, на реката Йордан, смятайки, че това наистина е по-свято, по-значимо място. Дори не искам тук да влизам в доктринални различия, ако в църквата има такива, но дори има и вярващи, които отиват и се кръщават наново в реката Йордан, защото е реката Йордан. И тогава ги питам: ако е кръщение, не е истинско, това първото, което си направил, когато си повярвал, си новородил, или сега това, което правиш, защото Словото ни казва, че има само едно кръщение. Но ние хората сме склонни, особено в Ерусалим, точно там на православния католически Голгота, онзи камък, излъскан от хилядите години, милиони хора минали през него, камъка, на който се предполага, че Йосиф от Ариматея и Никодим са смъкнали мъртвото тяло на нашия Господ от кръста и там са го укъпали и повили в саваните и занесли след това да го положат в гробната пещера. Хора лягат на този камък и усещат някакви вибрации, когато легнат на камъка. И самите те започват да вибрират. И приемат сила от този камък. Да, иронизирам. Стоях отстрани и гледах и си казвам: ако човек няма истинската вяра в Бога, не на камъка, на самия кръст да легне, пак няма нищо да му помогне. Защото ние хората сме склонни да се покланяме на предметите, на нещо, което е отражение, на сянката на нашия Господ, а не на самия Господ. На нещо, където Той се е докоснал а не това, че да докосне нашето сърце. Повече сме склонни да се покланяме на видими, земни и временни неща, отколкото на истинските, на духовните, на вечните. Затова обичам този случай. Затова, когато брат Боян ме покани, исках да го споделя с църквата тук в Сливен. Да имаш шанса да живееш по времето, което Исус е на земята. Да имаш шанса да живееш в страната, в която Господ служи. Да имаш шанса да дойде в твоя град и да имаш шанса, който малцина са имали. Може да ги приберем сигурно на пръстите на двете ръце. Да влезне в твоя дом. Да тръгне към вкъщи. Второто лице на Святата Троица, Бог Слово, Спасителя на света, Твореца на Вселената, Исус Христос в плът дошъл на земята и да тръгне към твоя дом. Колко хора са имали този шанс? Колко от нас бихме отказали такава възможност? Ако Бог утре чрез Теофания или ново явление, или Христос дойде в Слина и тръгне по улицата и тръгне към нашия дом, и ние да откажем такава визита, аз не бих го направил. Ако има някой, нека да вдигне ръка. Трудно ни е да вдигнем ръка. Господ да иска да дойде вкъщи и ние да му кажем: а не, Господи. И това направи този стотник. Когато Исус върви с юдейските старейшини към неговия дом, защото те са казали, той заслужава да изцериш слугата му. И той тръгва към тях. След това изпраща приятелите си точно преди неговия дом. Той вече е на улицата. Той вече е пред домът му. На последния светофар и тръгва към къщата на стотника. И вървят по улицата. И колите са спряли, защото шествието е голямо. Исус върви. И хората ги наблюдават отстрани. И изведнъж идват няколко от приятелите на стотника на среща и спират Бог. Спират Спасителя на света. И носят послание от стотника. Не искам да влезнеш в моя дом. Аз не бих го направил. Декларирам ви. Бих си направил селфи с Исус. Бих снимал хората, които идват заедно с Него. Бих ги качил във Фейсбук. Не утре, още тази вечер. Бих ги сложил в рамка тези снимки. Бих ги оставил като завещание на децата си, на внуците си, че моят дядо се е срещнал с Исус и той е бил на гости в неговия дом. Дори когато Фейсбук няма да го има вече, защото нищо вечно няма, освен ние повярвалите заедно с Господ, всичко когато изчезне. Но да се хвалим, че Исус е дошъл в нашия дом и ние сме отказали това право. Ето затова се впечатлявам от този човек. Ето затова го обичам. И ви казвам, един ден, когато отида в небето, имам един списък в къщи с хора, които ще срещна. И наистина ще ги намеря и ще ги срещна, от цялата вечност ще е достатъчно за това. Един от хората, които искам да срещна, е този стотник и да разговарям с него. Да му кажа: човече, откъде извади тази вяра? Откъде намери това дразновение? Да кажеш на нашия Господ, идвайки към твоя дом, спри и не влизай в моя дом. Откъде извади тази вяра? Ще разговарям с него. И отговора, който той ми даде, ще ви го разкажа и на вас, когато се видим в духовния свят. Да, струва ни се малко далечно във времето, като че ли странно, но ще бъде реалност всичко това. И ще го видим този човек. И когато той изпраща приятелите си да отидат да спрат Исус, те носят послание от него: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен. А спомните ли си какво казаха юдейските старейшини, когато отидоха при Исус? Той заслужава. Той е достоен. А сега, самият стотник казва: не съм достоен. Да влезнеш под покрива ми, под стряхата ми. Затова и не сметнах себе си достоен да дойда при теб. И сега, най-силните думи, които този човек изрича, най-силната проповед, само от няколко думи, но много бих искал да ги запомним, да ги научим на Исус тези думи, да ги прилагаме на дело и да станат част от нашия духовен живот. Ето ги тук в 7 стих. Само кажи дума. И слугата ми ще оздравее. Не искам ти да идваш къщи. Знаете ли, защо Исус беше впечатлен от неговата вяра? Защо аз я харесвам вярата на този човек? Той не вярваше или не акцентираше толкова физическото присъствие на Исус, въпреки че не го подценявам. С ясното съзнание казвам това. Но вярваше в силата на физическото присъствие на Господ Исус Христос, но повече от това вярваше в силата на Божието Слово. В силата на Неговите думи, в силата на Неговият авторитет в духовния свят. Когато изрече нещо, всичко по веригата да се изпълни. И ако ме питате откъде извади тази вяра, ай да не ме питате, ще ви кажа. Този човек беше военен човек. Не беше корабосърдечен, беше състрадателен и милостив. Но поради тази военна служба, поради иерархията в армията, той беше научил нещо, което го казва тук. Защото и аз съм човек под пагон, под власт, под авторитет. Имам над мене хилядник, над него има главнокомандващ римската армия, а там в Рим има император. И аз знам, когато императора каже нещо, какво се случва надолу по веригата, за да стигне до мен стотника. А аз имам пък сред мен други, които продължават по тази верига войници и знам, когато заповядам на тези 100, какво се случва в тяхното поведение. Този човек вярваше в силата на изговореното слово, на властта и авторитета, който има императора, който има хилядника, който има стотника, който трябва да изпълни войника до последният в армията. И всичко това, което той беше изградил в своя живот, като виждане, сега го пренесе в духовния свят и каза: Господи, ти си над всичко. И когато ти кажеш нещо, в духовния и материален свят се случва. Надолу по веригата всичко се изпълнява. Аз съм човек, който имам власт над себе си и авторитет. Аз съм човек, който имам хора под себе си. И знам, когато се изрече дума в армията, и то в римската армия, какво означава това. Аз не съм достоен. Построил съм синагогата. Не съм аз, войниците я построиха. Аз им наредих. Отделихме средства, не са мои лични. От римската хазна са. Да, съдействах, но не се препоръчвам. Не съм достоен да влезнеш в моя дом, защото съм несъвършен и грешен. Но Господи, аз вярвам в силата на Твоето Слово. Затова се впечатлявам от този човек. Да имаш шанса да приемеш Христос в своя дом и да се откажеш от това, но да кажеш: не искам ти да дойдеш физически в домът ми, искам Твоето Слово да дойде. Искам Твоя глас, искам Твоят авторитет, Твоята власт да достигне до моя живот, до моето сърце, в моето ежедневие и всичко да бъде подредено по един правилен начин. Затова ще го намеря този човек и ще разговарям с него. Вече ще бъде късно да придобивам неговата вяра, защото в небето няма да се наричаме вярващи. Но днес, сега, ние имаме нуждата от вярата. Както имаме нужда от материалните средства, от финансовите средства, този материален свят, защото всичко с пари се купува. В духовния свят парите нямат никаква стойност, но разменната монета в духовния свят е вярата. И много бих искал, когато си тръгнем след малко от тук към нашите домове и утре отново влезнем в това така наречено сиво ежедневие, отново сме на бойното поле, отново сме в сраженията и битките, изкушенията, изпитанията и всичко, което има да преживеем до края на земния си път. Искам да имам тази вяра, голяма вяра. На стотника от Капернаум, който впечатли нашия Господ Исус Христос. Именно с поклонението не пред физическото тяло на Спасителя Христос, а пред духовната власт и пред силата на Неговото Слово. И пак ще кажа, ние нямаме привилегията да живеем по времето, когато Исус е на земята, нямаме шанса Той да дойде тук в Сливен, в нашия дом или на работното ни место, но имаме шанса. Не малкия, дори по-голям от това. Божието Слово да бъде в сърцето ни. Неговия глас да бъде в нас, с нас. Неговия Дух да обитава в сърцата ни. И да знаем, че Той е владетелят на небето и на земята. И когато изрича, всичко се случва. Вярвай в този Господ. Покланяй Му се. Благодари Му. Отдавай Му почет и слава. И знай, че Господ Исус Христос, впечатлени от твоята вяра, ще извърши онова, нужното и потребното, което извърши в живота на този стотник. Можем ли да се изправим заедно за молитва? Всемогъщи Отче, заставаме пред Твоето Слово и пред Твоето свято лице. Покланяме се на Те, Всемогъщия Господ Бог, владетеля на небето и на земята, Ти, който каза да бъде светлина и стана светлина. Ти, който каза на бурите и ветровете да утихнат и те престанаха. Ти, който каза, ние да съществуваме в този свят и ние се явихме. Заставаме пред Теб и пред Твоето лице тази вечер с много голямо смирение. Пред Твоята власт, пред силата на Твоето Слово, пред авторитета, който имаш в невидимия и видим свят. И Господи, примерът, който ни оставяш в Своето Слово с този човек, който не е притча, но случай действителен, който впечатли Твоето сърце. Искаме, Господи, този стотник да ни проповядва тази вечер. Този стотник да ни напомнеш чрез Святият си Дух и в утрешния ден. Този стотник да бъде пример за подражание в живота ни. Когато чувстваме, че вярата ни не е достатъчна, когато търсим да пипнем нещо, да видим нещо, нещо свръхестествено да се случи в живота ни, Господи, да отправим поглед към небесата, към Твоят престол, пред който тази вечер стоим в смирение, и да поискаме силата на Твоето Слово, да поискаме дума да кажеш и нещата в живота ни да се случат, да вярваме в Твоят авторитет, в Твоята божествена сила и слава. И така, святи Боже, до онзи ден, в който видим лицето Ти, и вече вярата няма да ни е нужна, защото ще бъдем в присъствието Ти за вечността. Тази вечер благославям моите брати и сестри, които са в молитвения дом на 50-ната църква Сливен. Благославям семействата им, домовете им, особено онези, които все още не са Те познали и не са Те приели. Господи, кажи дума и те ще бъдат спасени. Господи, изговори слово и те ще бъдат новородени, доведени до покаяние, до новорождение, до спасение. Благославям църквата в Сливен. Благославям този град, който наистина е бил просвещаван съзнанието за Теб. Нека да продължи да се разширяват границите на Твоето царство с още безсмъртни души за вечен живот. Моля Те да благословиш брат Бояни и сестра Галя. И винаги Твоята ръка да бъде върху тях и върху думата им. И в духовно, и материално, здравословно, във всяко отношение, винаги да бъдат помазвани с ново и прясно миро. И от това помазание да разнасят аромата на Твоя Дух и да бъдат за благословение на кошарата Ти, на стадото Ти, на агънцата Ти. Всемогъщи Боже, благодарим Ти за всичко, което си направил в живота ни. С вярата на стотника ние Ти благодарим и за това, което има да направиш за напред живота ни.